карабінери слідом. Біля альтгани барабани б'ють. Чуєте? За померлих. Що то таке? Дзвін! Дзвін! На Славковській вулиці розлігся глухий, глибокий барабанний дріб. Від цих страшних звуків згойднулась юрба. Дедалі голосніший гомін, охоплений цікавістю людей, здавалося, заглушить звуки барабанів. Цедро і Ольбромський, яких штовхав уперед і тяг за собою натовп, ішли, точніше плинули в людській масі, втупивши очі в голий, жовтавий дерев'яний стовп із попереченою. Натовп повалив з вулиць, видерся на вали і геть укрив собою руїни мурів. Повільно сунула кіннота, видзвонюючи під колами, зброєю і шаблями. За нею крокувала серединою вулиці піхота. Мелодійно звучали барабанні удари, ніби калатало схвильоване серце юрми. Раптом над збитою масою голів зринули три постаті. Три бліді примари. Руки зв'язані за спиною, шиї оголені, сміливо зійшли на поміст, юрба замовкла, повтягувавши голови в плечі, знерухоміла, застигла на місці. Змовкли несподівано й барабани. Мертва тиша. Лише не переставав гучати самотній дзвін. Почувся якийсь голос, що долинав здаля, ніби дитячий лепет. Голос дивний, страшний і сміховинний серед цієї величезної громади. Він довго дзвенів, зливаючись у ряд незрозумілих звуків. І от стих. Тоді на помості ешафоту з'явилася постать четвертого чоловіка. Приглушений подих перебіг натовпом. Стримуваний страх сколихнув з кінця в кінець людські голови. Той чоловік наблизився до засуджених і першому з краю розв'язав зап'ястя. Потім узяв його за руку і звів з помосту. Тлум зітхнув. Тихий шепіт, схожий на шелест листя в березовому гаю перед бурею, перелітав з вуст у вуста, а з кінця в кінець цілої площі. Висакерський! Висакерський! Кат неквапно повернувся по сходах на поміст. Чути було у мертвій тиші, як свіжо збиті сходи скриплять під його міцними стопами. Розв'язав він руки другому засудженому і звів його по сходах униз. Люди голосніше і радісніше зашепотіли «Баум! Баум!». Всі голови здригнулися, і полетіла благословенна вість. «Слава Богу! Господь з нами! У військо віддали! Навічно! Надінуть на них гамаші! Помилували ж! Та ж помилували!» Кат утретє піднявся на арештовання і спокійно почав натягувати на товсті долоні червоні рукавиці. Третій, засуджений до страти, стояв незворушно, задерши голову вгору. Чорна грива буйного волосся спадала йому на голу шию. Чоло в нього було біле, нерухомі очі, мов дві глибокі ями, дивились на юрбу. «Ось хто винуватець!» – шепталися між собою люди. «А, підмовив тих двох! Вивів їх з батьківських домівок! У полі захищався! А на суді мовчав! Винуватець!» Кат наблизився до нього м'якою ходою, ще більше оголив йому шию. Вправним рухом закинув зашморг. Мотуз раптом натягся. Перш ніж людський тлум зміг угледіти це, перш ніж присутні встигли зітхнути і протерти очі долонями, незнайомий завис на гаку. Ноги його в колінах зігнулися, п'яти стулилися докупи і ліниво підтяглися вгору. Кат лагідним рухом притримав тіло і сильно смикнув його за руки вниз. Потім квапливо стяг з долонь рукавиці і кинув їх на ешафот. Давні приятелі й родичі Щепана Трепки допомогли Цедрі та його товаришеві одержати паспорт для поїздки у Відень, куди обидва вони нібито поспішали на карнавал. Часті навідування Кшиштофа у наддунайську столицю зафіксовані візами у попередніх паспортах. Бездоганно лояльна позиція його батька та інші обставини полегшували завдання. Деякі труднощі були з одержанням паспорта для Ольбромського, але й вони були подолані. Тобто їх уміло обійшли. А в Рафала було тепер інше прізвище. Друзі запаслися дорожніми костюмами з темно-зеленого сукна, бо, як їм відомо було, таке сукно важко було купити у польськім краї за віслою і пилицею. Найняли сани до першого перепочинку, який за добре продуманим планом мав бути над Віслою, в маєтку Язі. І напередодні багат вечора вирушили в дорогу. Особи, які їм сприяли, вибрали кілька пунктів на річці, через які можна було їм перебратись за кордон. Одним із перших місць у цьому ряді займав Яз, маєток камергера Оловського. Для обох змовників було зовсім байдуже, де вони мають переправитись. Але Рафал з вуст одного з модників, родича Трепки, почув, що дружиною того пана Оловського є князівна Гінтулт, одна із сестер князя Яна Гінтулта з Грудна. Це його трошки заінтригувало. Не подаючи виду, непомітно, не роблячи особливого натиску на товариша, він так повів справу, що вирішено було їхати спершу до Яза і звідти спробувати переправитися через кордон. Рафалові було байдуже, котру з князівин він принагідно зможе побачити. Але цікавість, невиразне бажання глянути на давно небачене обличчя. Обидва приятелі виглядали дуже пишно у своїх нібито наймодніших віденських фраках і в щільних із пряжками панталонах, яким тільки бракувало позументів та кантів, щоб перетворитись в артилерійські мундири. У багат вечір, а вони були вже в Язі. Зупинились у заїзді біля тракту. Двоповерховий палац, а точніше двоповерхову кам'яницю без оздоб, недавно зведену, а видно було між дерев на горі, на досить значній відстані від Вісли. Ольбромський особливо старано вивчав довколишню місцевість і характер ґрунту. При цьому вдавав, що дбає про коней. А Цедро, нібито готуючись заночувати в заїзді, почав розпитувати в корчмаря, як приїжджий чоловік, що подорожує з далеких країв, хто в палаці мешкає, як звати його, чи має дітей. Треба було розвіяти будь-які підозри. А з розмови з трактирником з'ясувалася смутна правда. А виявилося, бо що в останні дні для несення патрульної служби над Віслою прислано до Яза загін австрійських драгунів на чолі з офіцером. Солдати, розповідав трактирник, розміщені в селі над самою річкою. Та й навіть офіцер має свою квартиру не в маєтку, а в хлопській хаті –